สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศิลปศาสตร์ชุดวิชาการอ่านภาษาไทยเรื่องมารู้จักงานเขียนกันผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ว่าท่านจะเป็นหนอนหนังสือเป็นผู้รักการอ่านเป็นชีวิตจิตใจหรือไม่ก็ตามทุกวันนี้เมื่อท่านเดินผ่านแผงหนังสือข้างทางไปจนถึงร้านทั้งใหญ่และเล็กท่านก็จะพบกับงานเขียนอยู่มากมายเราสามารถที่จะแยกแยะและอธิบายถึงความแตกต่างของงานเขียนแต่ละประเภทได้อย่างไรและตลอดจนเทคนิคในการใช้ภาษาเขียนในงานเขียนแต่ละประเภทนั้นเขามีวิธีการอย่างไรรายการในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.สิทธาพินิจภัวดลท่านจะมาให้คำอธิบายให้เราได้ทราบกันค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะเราสามารถที่จะแยกแยะงานเขียนได้เป็นกี่ประเภทแล้วในการแยกแยะนั้นเนี่ยเราดูได้จากอะไรคะ
ขอบคุณค่ะการแยกแยะงานเขียนนั้นไม่เป็นเรื่องตายตัวนะคะแต่ในฐานะที่เราจะศึกษาเรื่องเกี่ยวกับงานเขียนนั่นน่ะเราก็จะยกให้สังคมเป็นใหญ่คือว่าสังคมต้องการใช้งานเขียนอย่างไรเราก็แยกประเภทไปตามการใช้ของสังคมเช่นสังคมปัจจุบันจะจัดแบ่งงานเขียนออกเป็น3ประเภทคือบันเทิงคดีสารคดีและสาระบันเทิงแต่ส่วนที่เป็นการเขียนบิตเตอร์เลตนั้นไม่ใช่ประเภทนะคะแต่เป็นสิ่งที่เราจะรวมไว้ไม่ได้นำมาศึกษาในที่นี้ที่แบ่งเช่นนี้ก็เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการเขียนนะคะก็ยังมีการแบ่งรูปแบบของงานเขียนด้วยการใช้ภาษาเช่นใช้ภาษาร้อยแก้วใช้ภาษาร้อยกรองก็มีคนเรียกว่างานเขียนประเภทร้อยแก้วประเภทร้อยกรองในตำนองนี้แต่เราจะศึกษากันเฉพาะประเภทที่เน้นจุดมุ่งหมายนะคะบันเทิงคดีก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะก่อให้เกิดความรื่นรมเป็นสุขประเทืองอารมณ์ส่วนสารคดีก็เพื่อเน้นความรู้สาระนะคะส่วนสาระบันเทิงก็คืองานเขียนประเภทบันเทิงคดีที่มีสาระหรือสาระคดีที่มีความบันเทิงผสมผสานกันแล้วแต่ว่าจะเน้นหนักอะไรบางอย่างเราก็เอาผลงานวิจัยเนี่ยค่ะมาเขียนเป็นนวนิยายอย่างเช่นเริ่มต้นด้วยตัวเอกของเรื่องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆไปเจอกันนัดกันปิ๊งกันอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันก็ได้ความว่าสนใจเรื่องมดเหมือนกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็มีเรื่องรักปนเรื่องการวิจัยวิธีทำวิจัยตัวแปรของงานวิจัยความอดทนของนักวิจัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้เขียนก็จะสอดแทรกชีวิตนักศึกษาที่จะต้องทำงานวิจัยงานนี้ได้รับรางวัลวรรณกรรมยอดเยี่ยมของฝรั่งเศสแล้วก็มีคนไทยแปลเป็นเรื่องกองทัพมดอย่างนี้เป็นต้นหนังสืออย่างนี้ก็เรียกว่าสาระบันเทิงนะคะทีนี้ถ้าเผื่อว่าอาจารย์จะให้พูดถึงรูปแบบของแต่ละอย่างนะคะของบันเทิงคดีของสารคดีก็จะเล่าให้ฟังว่ารูปแบบของบันเทิงคดีที่เราคุ้นเคยกันก็มีหนังสือพวกนิทานนิยายพวกตำนานสุภาษิตคติชาวบ้านซึ่งเป็นรูปแบบบันเทิงคดีที่เริ่มแรกของสังคมมนุษย์พอคนเราเริ่มรวมตัวกันเป็นกลุ่มก็จะมีเรื่องเล่าสู่กันฟังเป็นเรื่องที่แสดงความคิดปรากฏการณ์ต่างๆและข้อมูลข่าวสารที่แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้ฮะเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้นำมาตั้งเป็นทฤษฎีได้ในสังคมสมัยก่อนความคิดของสังคมจะปรากฏอยู่ในนิทานนิยายตำนานสุภาษิตและคติชาวบ้านซึ่งบัดนี้กลายเป็นงานเขียนหมดแล้วมีการสืบทอดส่งผ่านต่อกันจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งทั้งด้วยวิธีเล่าจากปากต่อปากจนถึงการเขียนการเรียนแบบและอื่นๆการเรียนแบบนี้เขาจะเห็นจากศิลปกรรมนะคะ จะวาดรูปคนรูปต้นไม้รูปนกด้วยแบบวิธีที่มีหลักการเป็นอย่างเดียวกันแต่ละสังคมก็มีแบบที่จะให้คนรุ่นหลังเรียนไม่เหมือนกันแต่ตอนนี้เราจะไม่พูดถึงเราจะพูดถึงแต่เฉพาะงานเขียนที่คนโบราณส่งต่อมาให้คนในปัจจุบันนี้นะแต่ละรุ่นละรุ่นไปเลยการเขียนในปัจจุบันที่เรียกว่านิทานนิยายเนี่ยค่ะครั้งหนึ่งมีคนบอกว่าครั้งหนึ่งไม่นานมานี้เอง10-20 ปีมาเนี่ยมีนักปราชญ์บางคนบอกว่านิทานนิยายเป็นของที่ตายไปเรียบร้อยแล้วแต่ปัจจุบันนี้ฟื้นมาอีกแล้วฮะปัจจุบันคือปัจจุบันก็คือเดี๋ยวนี้นะฮะมีนักเขียนจำนวนมากที่มีชื่อเสียงจะนำนิทานนิยายแบบโบราณมาเขียนเช่นออสันเวลล์เขียนเรื่อง Animal Farm โดยเอาเรื่องของชีวิตสัตว์มาล้อเลียนการเมืองเป็นการเมืองของสัตว์แล้วก็พูดถึงลัทธิต่างๆในโลกเมื่อตอนนั้นก็มีการแบ่งฝ่ายเป็นคอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็เอาพฤติกรรมของสัตว์มาล้อเลียนต่อจากนั้นก็นิทานนิยายก็จะพัฒนาขึ้นอีกนะคะเป็นนวนิยายเรื่องสั้นบทละครบทเพลงจนถึงบทภาพยนตร์ทีนี้รูปแบบของสารคดีในปัจจุบันนี้นะคะเราจะเห็นสารคดีบทความในหนังสือพิมพ์นิตยสารและจะได้ฟังสารคดีที่จริงก็เป็นข้อเขียนแต่นำไปอ่านในวิทยุหรือโทรทัศน์เราก็ยังจัดว่าเป็นงานเขียนอยู่ดีเป็นงานที่ต้องการงานสารคดีเป็นงานที่ต้องการให้การศึกษาความรู้ปลูกฝังความคิดวัฒนธรรมอย่างนี้เป็นต้นส่วนสาระบันเทิงก็ยังดังที่ได้กล่าวมาแล้วคือสารคดีที่ใช้เทคนิคการเขียนแบบบันเทิงคดีเช่นมีฉากมีตัวละครมีบทสนทนามีเหตุการณ์ต่างๆผูกโยงใยเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันมีความสะเทือนอารมณ์มีการเร้าอารมณ์ทำให้เกิดความเศร้าความสุขอื่นๆแต่ถ้าเกิดเป็นสารคดีจริงๆแล้วจะเน้นความรู้เป็นส่วนใหญ่นะคะส่วนสาระบันเทิงนั้นก็เน้นทั้งสองอย่างทั้งความรู้ทั้งความบันเทิงสำหรับงานเขียนบิตเตอร์เลตในวิชาที่เราเรียนเนี่ยก็คืองานเขียนที่คนไทยในสังคมไทยต้องการใช้ในชีวิตประจำวันจำเป็นต้องศึกษาแล้วก็ฝึกฝนคือศึกษาเพื่อเป็นความรู้และศึกษาเพื่อนำไปใช้เพราะการเขียนสุนทรพจน์คำกล่าวในโอกาสสำคัญการเขียนการฟังโอวาทการฟังพระบรมราโชวาทการเปิดงานปิดงานสัมมนางานประชุมวิชาการเหล่านี้ถือเป็นงานเขียนที่สำคัญ
ค่ะจากงานเขียนที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวมาเนี่ยนะคะก็มีอยู่มากมายเลยทีเดียวอยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายถึงเทคนิคในการใช้ภาษาเขียนในงานเขียนประเภทบันเทิงคดีและก็สารคดีด้วยนะคะ
อยากจะพูดถึงเทคนิคการเขียนนิทานสัตว์เล็กน้อยนะคะเพราะว่านิทานสัตว์เนี่ยเวลานี้กลับมาฟื้นคืนชีวิตคนโบราณส่วนใหญ่ที่เป็นเกษตรกรเนี่ยนะคะมีชีวิตอยู่ใกล้ชิดกับสัตว์แล้วก็ธรรมชาติได้สังเกตพฤติกรรมสัตว์แล้วก็เปรียบเทียบกับพฤติกรรมมนุษย์ทำให้เห็นว่าสัตว์กับมนุษย์เนี่ยอันที่จริงก็เหมือนกันแล้วนักเขียนที่มีกุศโลบายอยากจะสอนคนใหญ่คนโตหรือคนที่มีอำนาจไม่กล้าสอนโดยตรงก็เลยยกตัวอย่างพฤติกรรมสัตว์พูดหนักนิดเบาหน่อยผู้มีอำนาจนั้นก็โกรธไม่ได้ถ้าโกรธก็กลายเป็นคนผ่านไปเลยเพราะเขาไม่ได้ว่าท่านเขาว่าสิงโตต่างหากท่านรับออกไปทำไมถ้าท่านรับก็เป็นความผิดของท่านเพราะฉะนั้นการใช้นิทานสัตว์เพื่อสอนคนในสังคมจึงเป็นสิ่งที่นิยมกระทำมาจนกระทั่งปัจจุบันในประดานิทานสัตว์ที่สอนมนุษย์มาทั้งหลายร้อยหลายพันเป็นพันปีแล้ว4-7-800 ปีเนี่ยนะคะยังเป็นที่รู้จักแล้วก็นิยมอ่านนิทานอุศบเป็นตัวอย่างที่ดีมากของการมองสัตว์ในแง่ที่เหมือนมนุษย์เช่นพูดได้อย่างมีเหตุผลมีอารมณ์รักเกลียดโกรธ ป็นต้นลักษณะพิเศษของนิทานสัตว์ก็คือเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนจริยธรรมมีคติสอนใจกล่าวถึงความดีของสังคมซึ่งทำให้ชีวิตมีความสุขแนะแนวทางความประพฤติให้คนทั่วไปยึดถือได้เรื่องตำนานก็เหมือนกันนะคะไม่ใช่เรื่องเหลวไหลบางคนบอกว่ามันนั่งอ่านทำไมตำนานอ่านประวัติศาสตร์ซะเลยไม่ดีหรือเนี่ยค่ะก็ดีจริงแหละแต่ถ้าอ่านตำนานแล้วมันซาบซึ้งประทับใจไม่รู้ลืมมากกว่าเพราะในตำนานเนี่ยจะเขียนถึงบุคคลที่มีคุณความดีแก่สังคมเป็นคนที่กล้าหาญเป็นวีรบุรุษเป็นผู้ที่ริเริ่มสร้างสรรค์สร้างเมืองแล้วก็รบกับศัตรูของประชาชนอุทิศชีวิตเพื่อรักษาชีวิตของคนอื่นให้ปลอดภัยนะคะอย่างเราอ่านเรื่องตำนานเรื่องนางจามเทวีกับประวัติศาสตร์ล้านนาเนี่ยเราอ่านนางจามเทวีสนุกกว่าเยอะเลยอ่านเท้าหึ่งหุ่งเท้าเจืองก็สนุกกว่าเยอะนะคะนอกจากนี้ก็มีตำนานพระพุทธสิหิงซึ่งเล่าสนุกสนานการแห่แหนกำเนิดอะไรอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ก็จะพูดถึงเทคนิคของการเขียนนะคะไม่ว่าจะเป็นบันเทิงคดีหรือสารคดีใช้เทคนิคเบื้องต้นเหมือนกันคือก่อนอื่นต้องเขียนถูกหลักภาษาไทยภาษาไทยของเราเป็นภาษาที่มีวัฒนธรรมมีรูปแบบมีตัวอย่างมีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนเพราะว่าเป็นภาษาของสังคมที่เจริญแล้วภาษาที่ยังไม่เจริญจะไม่มีกฎแบบอะไรฮะใครอยากเขียนอะไรก็เขียนใครอยากพูดอะไรก็พูดแต่ภาษาไทยของเรานั้นพัฒนาจนมีรูปแบบที่แน่นอนชัดเจนจนเป็นหลักการซึ่งคนไทยทั้งหลายสมควรรักแล้วก็ติดตามยึดถือหลักของภาษาไทยแต่ถ้าเผื่อหลักใดยังไม่ค่อยจะเข้ากับสมัยใหม่เราก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้แต่ไม่ได้หมายความว่าหักล้างโยนทิ้งไปเลยนะคะการใช้ตัวสะกดการเรียงคำในประโยคการใช้คำซ้ำคำซ้อนคำไพเราะของไทยเราเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมทางภาษาของเราอย่างไรก็ตามมีกฎอยู่ที่ไหนก็มีข้อยกเว้นอยู่ที่นั่นข้อยกเว้นของกฎในภาษาไทยก็มีกวีหรือนักเขียนอาจจะสร้างคำใหม่อาจจะเรียงคำใหม่ในประโยคเพื่อเขียนเฉพาะกิจถ้าเผื่อว่านักศึกษาสังเกตดูคำประพันธ์กวีนิพนธ์จะเห็นว่าการเรียงคำในประโยคไม่ใช่เป็นไปตามหลักภาษาธรรมดาจะมีการเอากริยามาไว้หน้าประโยคบ้างเอากรรมมาไว้หน้าประโยคบ้างแทนที่จะมีแต่เฉพาะประธานที่จะมีสิทธิ์อยู่หน้าประโยคนะฮะคำอื่นๆก็มีบ้างอันนี้ถือว่าเป็นใบอนุญาตพิเศษสำหรับกวีและนักเขียนท่านทั้งหลายก็คงเคยได้ยินนักแต่งนวนิยายที่เก่งกล้าสามารถเป็นอมตะคนหนึ่งคือคุณประมูลอุณทูปนะคะ ท่านรักผู้หญิงอยู่สองคนท่านถึงแก่กรรมไปแล้วก็เปิดเผยได้ท่านรักผู้หญิงอยู่สองคนชื่อเป็นดอกไม้ทั้งคู่คือคุณประยงกับคุณลำดวนท่านก็คิดถึงผู้หญิงทั้งสองนี้มากท่านก็กล่าวขึ้นมาว่าหอมดอกประดวนเห็นนะคะเห็นความสร้างสรรค์ความคิดของนักเขียนไหมคุณรงวงสวรรค์ระหว่างที่นอนอยู่โรงพยาบาลลุกขึ้นไปไหนไม่ได้เห็นแต่เพดานบนเพดานมีจิ้งจกวิ่งไล่กันเกลียวจะไม่รู้จะเรียกว่าไงมันลื่นเลงมากถ้ามันมีความลื่นเลงของจิ้งจกเป็นยารักษาใจก็อาจจะเฉาตายไปได้คุณรงก็คุณรงวงสวรรค์ก็นำมาเขียนว่าท่านเห็นจิ้งจกมันสะดิ้วกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือใบอนุญาตพิเศษของกวีแต่ถ้าเผื่อเรายังเป็นนักศึกษาธรรมดาไม่ใช่นักเขียนพิเศษอะไรเราจะลุกขึ้นแต่งคำใหม่ที่สังคมยังไม่ยอมรับไม่ได้เพราะว่าภาษานั้นเป็นสัญญาประชาคมเป็นสิ่งที่สังคมจะต้องยอมรับร่วมกันเข้าใจร่วมกันนะคะนี่นั่นคือพื้นฐานของการเขียนทั้งบันเทิงคดีและสารคดีนะคะ ไม่ว่าจะเป็นบันเทิงคดีหรือสารคดีแล้วก็ใช้ศิลปะของการเขียนได้แต่ศิลปะของการเขียนบันเทิงคดีนั้นมันมีมากมายมีโอหารภาพพจน์มีการเปรียบเทียบมีการสร้างความประทับใจสะเทือนใจอารมณ์ขันแต่เทคนิคของการเขียนสารคดีจะมาใช้คำที่จะต้องตีความเกิดอารมณ์ไม่ได้ต้องพูดตรงไปตรงมาอย่ากำกวมอันขาดเพราะว่าถ้ากำกวมแล้วอาจจะเกิดความเข้าใจผิดและเสียหายได้นะคะทีนี้ลักษณะของภาษาที่เขียนที่ดีลักษณะของภาษาเขียนที่ดีไม่ว่าจะเป็นภาษาบันเทิงคดีหรือสารคดีก็มีพื้นฐานเหมือนกันคือหนึ่งคือจะต้องชัดถูกต้องชัดเจนนะคะจะต้องถูกต้องชัดเจนทำอย่างไรล่ะถึงจะถูกต้องชัดเจนได้ก็คือต้องเข้าใจคำนะคะต้องเข้าใจคำอย่างเช่นคำว่าพเนจรเนี้ยแปลว่าท่องเที่ยวในป่าแต่ถ้าเปิดคุณไปเขียนว่าพเนจรไปกลางทะเลเนี้ยก็หมายความว่าคุณไม่เข้าใจคำว่าพเนจรซึ่งต้องอยู่บนบกนะคะแล้วการใช้ภาษาต้องถูกระดับแล้วก็อย่าใช้ตามกันไปอย่างผิดๆเช่นข้าราชการถวายการต้อนรับอย่างเงี้ยเรามีคำทายแสนหรูแสนดีของเราว่ารอรับเสด็จทำไมไม่ใช้เรานะคะเพราะออกภาษาราชาศัพท์ของเราเป็นภาษาที่ไพเราะมากและแสดงวัฒนธรรมที่สูงส่งนะคะลักษณะภาษาเขียนที่ดีที่สำคัญที่สุดก็คือต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์ของผู้เขียนถ้าท่านต้องการให้ความรู้ข้อมูลความข่าวสารคุณต้องใช้ถ้อยคำที่ชัดเจนมั่นคงนะคะก่อนที่จะจากไปในรายการนี้นะคะขอสรุปกับนักศึกษาว่างานเขียนที่นักศึกษาจะศึกษานั้นมี2ประเภทสำหรับนักศึกษาแท้ๆจะมี2ประเภทคือ1งานเขียนประเภทที่ต้องศึกษาเพื่อเป็นองค์ความรู้แล้วนักศึกษาก็จะได้ต่อยอดต่อไปอย่างที่สองคืองานเขียนที่นักศึกษาต้องนำไปปฏิบัติจริงได้ในชีวิตประจำวันนำองค์ความรู้มาวิเคราะห์มาสังเคราะห์มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกาลเทศะและจุดประสงค์ขอฝากอีกอย่างหนึ่งคือภาษาที่ใช้กันในสังคมเนี่ยนะคะมีทั้งแบบเก่าแบบใหม่และแบบที่กำลังเกิดใหม่และแบบที่กำลังพัฒนาคือของเก่ามาพัฒนาของใหม่ก็พัฒนายังไม่มีข้อยุตินักศึกษาต้องแยกแยะว่าสิ่งใดควรนำไปใช้นำไปเป็นแบบอย่างสิ่งใดไม่ควรนำไปเป็นแบบอย่างและขอทิ้งท้ายว่าถ้านักศึกษาต้องการเป็นนักเขียนที่ดีหรือการเขียนที่ดีนั้นจะต้องเป็นนักอ่านที่ดีต้องอ่านสารพัดอ่านทุกอย่างอ่านอย่าเลือกอ่านด้วยการวิเคราะห์สังเคราะห์ประยุกต์และจดจำเลือกสรรแบบอย่างที่ดี
ค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็คงจะได้รับความรู้เป็นอย่างมากเลยนะคะจากท่านศาสตราจารย์ดร.สิทธาเพราะฉะนั้นในการเขียนครั้งต่อไปนะคะหรือการอ่านในครั้งต่อไปของนักศึกษาก็สามารถที่จะนำสิ่งเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ได้นะคะรายการในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณศาสตราจารย์ดร.สิทธาพินิจภูวดลเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรกับเราค่ะขอบพระคุณค่ะรายการนี้สุพิชาแก้วกัญญาจัดทำบทประสานงานและกำกับรายการเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงเพ็ญศิริแก้วเกตควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอัชราสังอายุดำเนินรายการพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ